លោក Victor Zona អគ្គនាយកធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលើកឡើងថាវារីអគ្គិសនីមានកម្លាំងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចម្បងជាងគេក្នុងចំណោមធម្មពលអគ្គិសនីដែលកម្ពុជាបានប្រើទាំងអស់ដូចជាស្យូងថ្មនិងធម្មពលព្រះអាទិត្យជាដើម
ការផ្គត់ផ្គង់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាយើងនេះធម្មពលចម្បងបំផុតដែលធំជាងគេគឺវារីអគ្គិសនីដែលមាន1329មេហ្គាវ៉ាត់ដោយឡែកពេលខែ5ឆ្នាំនេះដោយសារយើងមានសភាពរាំងស្ងួតខុសពីធម្មតាយើងអត់ភ្លៀងតាំងពីក្នុងខែ10មកអញ្ចឹងដល់ខែធម្មតាពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនៅខែ5សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីរបស់វារីហ្នឹងវាសល់សមត្ថភាពខ្ទង់40ទៅ 50% ដោយឡែកឆ្នាំ2019ខែ5ឆ្នាំហ្នឹងវាសល់ខ្ទង់10ទៅ 15% ឬ 20% maximum ក៏ធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់យើងជួបការលំបាក
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានឲ្យដឹងដែរថា
ការពឹងវារីអគ្គិសនីមួយមុខព្រឹត្តិដូចជាការពឹងផ្អែកមួយដែលមានតម្រងជាយកកម្មយកកម្មបានន័យថាតើមានទឹកមានភ្លើងមានទឹកអូមានភ្លើងទឹកគង់មកទឹកមួយថយទឹកមួយអស់រីងអញ្ចឹងបានយើងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមអីគេហៅថាអតិពលនៃធម្មជាតិខ្ញុំហៅថាទឹកភ្លៀងគឺជាអំណោយផលនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យការរស់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអស់ពីទឹកតែយើងអាចពឹងពាក់កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានកម្រិតណាហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាគេអាចធ្វើទៅបានហើយវាជាមរួយពីការចំណាយទេណាប៉ុន្តែវាត្រូវសិក្សាដែរសិក្សាថាការចំណាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីហ្នឹងហើយនឹងផលប៉ះពាល់កន្លងមកនេះតម្រូវការរបៀបនេះថាតើវានឹងអាចទប់ទល់វាទូទាត់នេះយ៉ាងណា
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគសង្គមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងជុំវិញបញ្ហាអគ្គិសនីនេះ
រឿងយើងទិញពីវៀតណាមប្រទេសជិតខាងថៃខ្លះបោកចូលគ្រឿងស្ទង់400មេហ្គាវ៉ាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលភ្លើងចូលរដូវវស្សានេះវាសល់វិញហើយនៅវាផលិតបានហើយតាមពលប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្រាតម្លៃភ្លើងខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហើយវាខុសពីរដូវប្រាំងក្តៅប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រើប្រាស់ខ្លាំងហើយភ្លើងយើងអត់ផ្ដល់គ្រប់គ្រាន់អត់មានទឹកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការព្យាយាមឬការជាគោយើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាយើងអត់បានធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងលើសពី5ឆ្នាំទៅហ្នឹងយើងថានឹងជួបឧបសគ្គអីហ្នឹងជាកង្វះខាតជាជាគោមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពកន្លែងនេះយើងនិយាយចំអញ្ចឹងក្នុងការជាគោទៅលើតម្រូវការនៅធម្មពលថ្ងៃអនាគតដែលយើងពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងជាកត្តាឆ្លងវិញមួយដែលយើងពិបាកប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសារតែកត្តាវិស្វកម្មកត្តាមូលដ្ឋានហ្នឹងមានធម្មពលវាថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួចទៅហើយ
លោក Victor Zona ពន្យល់ថាដោយសារការវិនិយោគគំហុកពីខាងក្រៅតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចខាងគ្រប់គ្រងធម្មពលត្រូវធ្វើការសិក្សាឡើងវិញចំពោះផែនការមេ
យើងឃើញថាដោយសារស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានភាពជឿជាក់ព្រោះមានការចូលរួមវិនិយោគ Foreign Direct Investment ពីខាងមកច្រើនបងប្អូនអាចឃើញលើកដល់ការកើនពី40មេហ្គាវ៉ាត់ទៅជាង100មេហ្គាវ៉ាត់យើងគុណ2ភ្លាមចុះការកើនឡើងកំហុកអស់ទាំងនឹងដែលធ្វើឲ្យជាបញ្ហាចោលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការសិក្សាឡើងវិញកន្លងមកយើងមាន master plan ឡើងវិញដែល master plan យើងຕ້ອງចប់ក្នុងឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំនេះរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ចេញប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទប់ទល់វិធានការបន្ទាន់យើងបានដោះស្រាយតាមវិធានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រេងដែលបានកំពុងនឹងធ្វើការចរចានិងសាងសង់ជាមួយគ្នានោះការអភិវឌ្ឍន៍ធម្មពលសូឡាជាធម្មពលបៃតងក៏បានពង្រីកឲ្យចូលក្នុងបណ្ដាជាតិផងដែរ
លោកសនជ័យផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែជួលអ្នកសិក្សាវិដំឡៃអេក្រិចជំវិញការធ្វើផែនការអគិសនីនេះនៅពេលវិស័យអចលនទ្រព្យមានការរីកដុះដាលកាន់តែច្រើន
យើងមើលជារួមរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងឡាយដែលត្រូវការធម្មពលអគិសនីខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមានការ សិក្សាឬក៏ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើតម្រូវការខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើទៅបានជួលពីប្រសាឯករាជ្យឬក៏ក្រុមអ្នកវិនិច្ឆ័យឯករាជ្យណាមួយមកឲ្យគេធ្វើឲ្យបែបនេះវាជាប្រយោជន៍ដើម្បីបង្ការឬក៏រៀបចំផែនការសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ហើយនឹងរយៈពេលវែងជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយត្រូវមានតំណែងស្ទាប់ទៅនឹងតម្រូវការនៃដំណើរការថ្មីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យគេមានទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេថាតើក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខគេមានការកំណត់នៅចំនួនអចលនទ្រព្យផ្ទះល្វែងផ្ទះវិឡាខុនដូនឹងចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់នៅតាមប្រព័ន្ធអភិជនីក៏វាមានតម្រូវការតាមនោះដែរ
តកតងទៅនឹងប្រភេទធម្មពលផលិតវារីអគ្គិសនីនេះលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាអគ្គិសនីដែលដើរដោយធម្មពលរ៉េអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរដែលជាការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីកន្លងមកគួរតែត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់កម្ពុជា
តាមពិតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់តែជប៉ុនដឹងរឿងខ្លាំងដែរដោយសារតែការខ្ទង់ឆ្នាំ2007មានសូវៀតហើយរុស្ស៊ីហ្នឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហ្នឹងគេធ្លាប់មកតាក់ទងគេចង់មានក្រុមហ៊ុនមួយនាំមកវិនិយោគលើតាមពលអគ្គិសនីដែលដោយតាមពលរាទិននុយក្លេអ៊ែរហើយការនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបដិសេធមិនទទួលយកក្រុមហ៊ុនគេនឹងមកវិនិយោគទេហើយបើគេធ្វើវាផលិតទៅវាថោកជាងអគ្គិសនីដែរដោយរីគីសនីនេះទៀតថោកមែនទែនគេប្រាប់ហ្នឹងគឺអត់អស់ដល់100រៀលទេក្នុង1គីឡូវ៉ាត់នោះបើយើងនិយាយដល់60 70រៀលទេហើយវាគ្រាន់តែមានការទៀមទាននៃការរក្សានៅសន្តិសុខហើយរុស្ស៊ីគេមានបទពិសោធន៍ធ្វើងាយទូឆានលឌីនៅ1985គេបានថាវាអត់លែងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរឿងអាការអគ្គិសនីតាមរយៈផលរេសរ៉េតនុយក្លេអ៊ែរ
ចំណុចនេះលោក Victor Zona ពន្យល់ហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ
៍បញ្ហាអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងគោលនយោបាយនិងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ឆ្នាំ2030និងក្រោយឆ្នាំ2030រហូតដល់40ក៏យើងអត់មានគោលនយោបាយបន្ថែមនុយក្លេអ៊ែរទៅក្នុងប្រភពចម្រុះរបស់យើងទេដោយសារនុយក្លេអ៊ែរគឺជាប្រភពធម្មពលមួយវាអាចស្អាតវាអាចមានថ្លៃថោកប៉ុន្តែតិចណូឡូជីអាចខ្ពស់ដែលយើងមិនទាន់ចាប់ឈោងយកដល់បានហើយបញ្ហាថ្មីថ្មីនៅតំបន់អាស៊ាននេះមានថៃនិងវៀតណាមគេបានគិតគូរថានឹងដាក់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍដើម្បីគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែក្រោយពីមានបញ្ហាហ្វុកុស៊ីម៉ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011អាក់ស៊ីដង់នៅហ្វុកុស៊ីម៉ាធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនអាចទទួលយក
លោកអែមសវណ្ណារា
វិរិយគេនេះវាដើរប៉ុន្តែយើងត្រូវមានព្រោះកត្តាផលិតកម្មនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាត្រូវការពង្រីកតម្រូវការតាមពលពុះទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងទេដូចជាយើងសូមចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអ្នកទៅរៀននៅរុស្ស៊ីបញ្ជូនចុះកិច្ចព្រមព្រៀង2017នៅសៀមរាបជប៉ុននឹងទេបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ហៅថាផ្លាស់ប្ដូរតាមពិតយើងហៅថាទេយើងគ្មានអីទៅដូរមួយរុស្ស៊ីទេតែជានុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាយឺតទៅហើយសំប្រទេសជិតខាងដូចវៀតណាមថៃយេសល់ភ្លើងផងគេនៅតែកោសាងរោងចក្រអគ្គិសនីដោយរាជធានីក្លេអ៊ែរនៅទៅហើយហើយវៀតណាមគម្រោងគេ8នោះថៃគម្រោងគេ6ហើយគេចាប់ដើមសាងសង់ហើយតែដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានទេយើងអត់ទាន់មានផែនការច្បាស់លាស់នៅឡើយទេរឿងអគ្គិសនីយើងមានតែវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែអានិច្ចធម្មជាតិយើងអត់អាចជឿក៏បានដឹងទាំងស្រុងទេអាហ្នឹងជាធម្មពលដែលយើងអត់បានត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេពីព្រោះការអភិវឌ្ឍវាត្រូវការធម្មពលដែលថិតថេរដែលយើងជឿជាក់
លោក Victor Zona បញ្ជាក់បន្ថែម
យើងគិតទៅពិចារណាថាកុំអាសិនចាំមើលតាប្រទេសនៅលើពិភពលោកពិចារណាយ៉ាងណាដល់ឡែកក្នុងអាស៊ានដូចជាមិនទាន់មានអ្នកណាមួយបានបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍមួយក្រៅទៅក្នុងផែនការនៅឡើយទេកុំថាកម្ពុជាយើងនិយាយក្នុងអាស៊ានទាំងនោះយើងមាននយោបាយឋានវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សរបស់យើងគុណភាពសមត្ថភាពការធនធានមនុស្សរបស់យើងយើងលើវិស័យហ្នឹងយើងមិនជាមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទៅឡើយទេ
លោកសុនជ័យក៏យល់ថាបញ្ហារ៉េអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាញយកអគ្គិសនីមកប្រើប្រាស់នោះទេ
វាជាបច្ចេកទេសមួយដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយនឹងវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងមួយដែលមកចាត់ខ្ញុំនៅចាំបានថានៅពេលដែលមានរលកយក្សទូរនីតវាយមកលើប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនមានបញ្ហាដោយសារតែសារពើដែលដើរដោយនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរអញ្ចឹងនិយាយមកទៅលើបច្ចេកវិទ្យារៀបគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនគឺមានភាពស្មោះចំអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយប្រមើលដែរពីតើតើសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងប្រភេទធម្មពលដើរដោយនុយក្លេអ៊ែរបានតើទេ អញ្ចឹងគេគិតពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញហើយនឹងងាយគ្រប់គ្រងជាងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាជំរើសមួយដែរដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទុនធាននៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឲ្យបានគ្រប់រដូវកាលខ្ញុំនៅតែផ្ដោតលើរឿងតាប៉ាន់ប្រមាណ2តម្រូវការទាំងចលនាក្របទាំងតម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់កាន់ឡើងក្រៅពីហ្នឹងតែយើងក៏នៅមើលឃើញថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលការរីកចម្រើននោះវារីកចម្រើនមកជ្រុងហើយអត់ទេទៀតវាអត់ស្របជាមួយគ្នាណា
ជារួមលោក Victor Zona ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងបង្កើនធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយប្រេងនិងធ្យូងថ្មបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយរួមនឹងវារីអគ្គិសនីនិងការទិញភ្លើងពីខាងក្រៅ
អាចមានរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើដោយប្រេងហើយបង្កើនសមត្ថភាពប្រេងថែមព្រោះកន្លងមកយើងចេះតែមានសុទ្ធតែនិយមថាអពុកពុកមានថ្លៃថោករបស់យើងពីវារីអគ្គិសនីនិងធ្យូងថ្មអាចទប់ទល់ស្ថានភាពបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដល់ពេលការដែលសាងសង់របស់យើងមានការយឺតយ៉ាវខ្លះចឹងអាការដោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយរដូវប្រាំងឆ្នាំក្រោយយើងអាចបន្ថែមនៅស្ថានីយ៍ដែរដោយប្រេងខ្ញុំថ្មក៏មានការកើនដែរព្រោះបកើននេះប៉ុន្តែវាអាចចេញនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2019នេះក្នុងខែតុលាឬខែវិច្ឆិកាអាចចេញមកយូនីតទៀត150មេហ្គាវ៉ាត់ខ្ញុំថ្ម